Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason.
Forseti. Ég ætla ekki að halda langa ræðu, enda brestur mig tæknilegt vit á þeim flóknu atriðum sem fjallað er um í þessu frumvarpi, en er hér komin til að þakka fyrir það að hversu vel virðist vera að þessu staði, þakka velferðarráðherra hæstvirtum og þeirri nefnd undir forustu Laufeyjar Helgu, þeirri nefndi Guðmundsdóttir, Laufey Helga, sem að þessu vann, og ber þá ekki líka að þakka ríkisstjórninni sem gerði samstarfsyfirlýsingu, heitir það víst, þar sem þetta var boðað, og þá má ekki vanta þá ágætu háttvirtu þingmenn sem báru hér fram þingsályktunartillögu 2009 undir forustu Guðfríðar Lilju Grétarsdóttur, og það er athyglisvert að í þeim hópi voru þingmenn úr öllum þingflokkum sem þá og nú, eða minnst ásti þá, því að hefum við fjölga síðan, eru á þinginu, þannig að það má vænta fullra samstöðu um þetta. Það er líka partur á sögu málsins að settur umboðsmaður, það hygg ég sé Robert Spano, og er nú ekki að þakka honum því að hann bara vinnur sitt verk, en hann skilaði áliti árið 2009 einmitt um tiltekið mál sem kært var, og það álit á líka þátt í þessu, í því hvernig að þetta frumvarp er núna flutt, og kannski Evrópuráðsþingmaður, einn af þremur héðan úr Alþingi, minnist á það líka að Evrópuráðið, að þetta er gert á grunni samþykktar frá Evrópuráðinu árið 2010, og sýnir hvað það ráð, þótt lítið sé það fjallað hér, allt og lítið unnið úr álitunum þess og samþykktum, og þeir því merka rannsóknarstarfi sem það er fram. Hvað það er ráð á við okkur erindi, eins og allar aðra 800 miljónirnar í þeirri Evrópu sem þar kemur saman. Þetta frumvarp fjallar auðvitað fyrst og síðast um mannréttindi og eru auðvitað í eitt skref af þeim mörgu sem við höfum tekið í þeim efnum á undanförnum árum. Má nefna samkynhneigða og aðra hópa. En þetta er auðvitað líka hluti af því þeirri velferðarþjónustu sem að bæði er kjarni samfélags okkar hér á Íslandi, vilja trúa, og annarra samfélaga margra hér í Norður-Európu, og stolt þessara samfélaga gagnvart umheiminum. Og leið og ég fagna frumvarpinu er þess að óska að það leiði til þess að fólk sem það fólk sem þetta sem hér ræðir, sem hér heitir fólk með kyn áttunar vanda, sem væntanlega leysist eftir að þær ráðstafanir hafa framfarið, þannig að tala sér nú bírókratíst og með fullri aðgát, sem hér er gert ráð fyrir, að það linni fordómum í garð þess fólks stríðni og hæðni og þeim vondu aðstæðum sem þetta hefur búið við. Hæðni, sagði ég, háði, því að þetta hefur þóttuð þetta ótrúlega fyndið, að þetta skuli vera hægt og ótrúlega fyndið, að fólk skuli langa til þess að breyta kyn. Og ég hef nú að viðkenna að oft tekur maður þátt í slíkri fyndni, stundum óforvarandis, og ég ætla nú ekki að losa mig við þá brandara alla í einu vettfangi, en við sem lifum í því að vera sannir kallmenn og sannir kvenmenn í samræmi við þá menningarströma sem algengastir eru í samtíðinni, það er rétt fyrir okkur að muna að kyn er ekki einfalt mál. Hið líffræðilega kyn er ekki einu sinni einfalt mál, hvað þá kynhegðun eða kyngervi, sá búningur sem hver maður klæði sig í, og á ekki nema að nafninu til skilt við líffræðilega kyn. Það eru auðvitað þau tvö kyn eru til sem við kennum við blekt og blátt, en kannski er þið þriðja kyn til líka og kannski eru þau miklu fleiri þó að menning okkar hafi hingað til ekki vilja viðurkenna það. Í öðrum menningarheimum er þetta flóknara og öðrum tímum var þetta líka flóknara og kannski skemmtilega. Við þurfum ekkert að fara hér úr landi til þess að finna slíkar aðstæður á fyrir kristni og auðvitað hefur fyrsta lagi hefur kynhegðun alltaf verið hér samkvæmt mannlegu eðli hvað sem menn hafa reynt að berja það úr þeim sem vilja fylgja þeirri kynhegðun sem þeim er ásköpuð eða innrætt. Og í öðru lagi er það þannig að í okkar fortíða þá eru dæmi það að kyn gerfin séu ekki jafn einföld og sjálfsögð og okkur finnst nú. Og þá er þetta vitna til fornsagna og heimilda um líf hér á landinu fyrir kristni og sið hér fyrir kristni. Það var að sjálfsögðu þannig að það samfélag sem hér var á fyrstu öldum virðist hafa greinst mjög sterklega í kyn. Til dæmis var samkynhneigð greinilega fordæmt og þótti mikill ljóður á ráði minnstakosti í hópi sannra karlmanna. En trúarbrögðin fyrir kristni voru þó þannig að guðirnir voru nú ekki allir einskyns. Þór var auðvitað mjög skýrt dæmi um karla og Freyja um konu kvenna, en þeir félagar Óðinn og Loki áttu þannig til að taka á sig ýmsar kynmyndir og það tengdist bæði göldrum og skaldskap að kyn áttunin var óviss ef ég fer hér rétt með hugtök. Þetta var nú útúrdúr, en til þess að minna á það að það er ekki allt sem sýnist í þessum efnum og þeir sem hlæja hæst að þeir ættu kannski að hugsa aðeins dýbra. En að lokum vil ég endurtaka minn fögnuð með þetta mál og þá sannfæringu að hér séum við að stíga skref í rétt átt og þá óska að þetta komist í gegnum þingið fljótt og vel og verði samþykkt hér fyrir þinglokum.
Næstu tekur